Озатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мисыр югары мәктәпләрендә укучы Башкортстан, Татарстан һәм тагын кайбер төбәк студентлары президент Рөстәм Хәмитов җибәргән махсус ишкыч белән Уфага кайтып төште. Әмма аңа кадәр Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев төрмәгә утыртылган Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьевка бәйле яңалыклар белән таныштыра. 1 февраль көнне Россия президенты Дмитрий Медведев катнашлыгында Екатеринбурда үткәрелгән кеше хуклар турындагы утырышта Изместьев хакында да сүз булган.
Үткән атнаны Башкортстанда шартлы рәвештә экс-сенатор Изместьев атнасы дип атарга була. Хәбәр иткәнебезчә, заманында Рәхимовның гаиләсенә бик якын булган, шуның аркасында дигәндәй, Русияның Федерация Советында Башкортстаннан вакил булып утырган Игорь Изместьевны 2007 елның гыйнварында Бишкек шәһәрендә тотып алып, Мәскәүгә китереп, Лефортово төрмәсенә япкан иделәр. 4 ел чамасы барган тикшерүләр, мәхкәмәләр нәтиҗәсендә ул дистәгә якын кеше үтертүче, Уфада 2003 елны президент сайлаулары барышында теракт оештыручы, зур күләмдә салым түләмәүче һәм башка дистәләгән җинаятьләрдә гаепле дип табылды. Һәм 2010 елның 28 декабрендә гомерлеккә иректән мәхрүм ителде. Әмма Изместьев үзе дә, аның адвокатлары да бер авыздан аңа Башкортстанда кудрәтле булган башка кешеләрнең гаебе ташлана дип белдерәләр. 1 февральдә Екатеринбургта Русия президенты Дмитрий Медведев катнашлыгында үткәрелгән гражданнар җәмгыяте һәм кеше хукуклары буенча Русия президенты кырындагы совет утырышында Русияның мәхкәмә системасындагы проблемалар да каралган. Әлеге утырышта катнашкан Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева һәм Русия президенты кырындагы искә алган советның әгъзасы Кирилл Кабанов Русия мәхкәмә системасының сәламәт булмавын дәлилләүче бер мисал рәвешендә Игорь Изместьев процессын китергәннәр. Изместьев эшенә кагылышлы документлар папкасын Русия президенты кулына тоттырганнар. Президент исеменә язылган мөрәҗәгатьтә Игорь Изместьевка тагылган гаепләр фәкать бер бандит Финагин сүзләре белән генә ныгытыла диелә. Әгәр Изместьев гаепле түгел икән, ул чагында бу җинаятьләр артында кем торасың дигән сорау куела һәм тикшерү томнарыннан Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның гаепле икәнлеге күренеп тора. Нәкъ менә шушы момент бу җинаятьләрнең гади генә җинаятьләр булмавын күрсәтә. Әгәр чынлап та Русияның югары мәхкәмәсе шундый карарга килсә, моның Башкортстанга гына түгел, милли республикалар абруена нинди тап төшерәчәген аңлавы кыен түгел. Менә шуларны аңлап та инде 29 гыйнварда Уфада Изместьевны гадел мәхкәмә аша мәхкәмә кылуны таләп итеп пикет уздырылды. Мин пикетка чыгучылардан нигә чыгуларын белештем.
Иҗтимагый үзәгендә игълан иттеләр, Рәхимовның калган эшләре әле берсе дә бетмәгән. Барсы да менә дигән яшәп килә шуларга, менә Игорь Изместьевны юкка җәберләгәннәр, менә шуңа күрә итеп граждан бурычын үтәргә дип чыктым.
Изместьев ул минем тугарым түгел. Мин аны күреп күргәнемдә хуплап аны бик әйтмим аның бу миңа якын кеше дип фикерләү буенча да. Әмма бүтән күп кенә плакатлар нәрсәкәгә төртелә безнең судебная система булмау. Бер любой кешегә ул кагыла. Кеше даже үзенең квартирасын яклап берәр жилищно-коммунальный сферада булса да барып әйтсә бит шуның турында. Ул кешене бер кашан да хукуксыз булган сәбәпле бер кашан да аны суд якламаячак.
Ягъни сез Русияның бүгенге суд системасына каршы.
Хищиксе шулай.
Минем уйымча, мин дә инде шул гражданский үземнең ием буенча чыктым монда иштеп. Минем уйымча, Изместьев, алар бергәләп нәрсәдер эшләгәннәр.
Кемнәр белән?
Шушы ук элекке вакытны шул Рахимовлар белән, хакимият кешеләре белән бергәләп эшләгәннәр. Хәзерге көнне Изместьев минемчә ул бурмы, преступникмы, менее ул кадәр өлгергән кеше түгел әле ул яклап.
Җинаятьче
булса да ул кадәр өлгергән и күп җинаятьләр эшләгән кеше түгел ул. Ул башлаган моментта гына дип уйлыйм мин. Әтиге настоящий җинаятьчеләр алар киттеләр и Изместьевка бөтен җинаятьне йөкләп, Изместьевны мәңгелеккә төрмәгә утыртып, үзләре коры чыгарга уйлыйлар. Менә ул безнең Россиядагы җитешсезлекләрнең чагылышы. деп үлемен.
Негізді татарлардан һәм урыслардан тұрған бұл пикеттағы бір маржа ханым Измесевны бола шақтан оқ білем. Оның онды женетлер қылуына ұшанмым дей. Нешек кіне болмасын дей ол, бұл мәхкеме ашық рауышта болырға тиеш.
Вот, я считаю, что решение такого серьезного вопроса должно быть открытым. Вот это самое главное. Открытым. Как говорится, в любом деле, если человек виноват, он по-своему должен по закону за это отвечать. Но когда все скрыто, непонятно что, и когда пожизненное заключение, такому человеку, как я знаю, Игоря, это вообще уму не... Это, ну, как вот это назвать? Вообще... Ну, страшное дело для любого человека.
Пикетка шығарылған плакатлар арасында бұл жинетлерге Урал һәм Мұртаза Рахимовларының қатынаштықлары барлығы турындағы білдірулеріне текшіруіне талап итәбіз дегені де бар еді. 30-шы ғынварда Уфаның темір елшілер мәдениет сарайында Измесевні яқлауға бағышланған жәмәғәтшілік жиын озды. Онда Игорь Измесевнің атасы Владимир шығыш жасап, және олына тағылған жинетлер артында башқалар тұрады.
Милиция ходит под Рахимовыми, Курултай ходит под Рахимовыми. Вся власть в республике принадлежит Рахимовым. И без Рахимова, без ведения Рахимова, ничего в этой республике сделать невозможно.
1 февральдә Интерфакс агентлыгында үткән матбугат конференциясендә Мәскәүдән килгән гражданнар хукуклары комитеты рәисе урынбасары Андрей Бабушкин һәм билгеле кеше хукуклары яклаучы Илдар Исангылов катнашты. Андрей Бабушкин әлеге комитетның халыкара амнистия оешмасына Игорь Измесевне сәяси тоткын дип тануны сорап мөрәҗәгать итәргә җыенуларын белдерде. Һәм 3 февральдә тиешле документларны Лондонга җибәргәннәр дә. 2 февральдә Кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең башкарма директоры Лев Пономарев һәм Измесевнең адвокаты Сергей Антонов, Европа парламентының кеше хукуклары буенча комитеты рәисе Хайди Хауталы чакыруы буенча Брюссельгә бардылар. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Европа парламентарийлары Измесев эшен үз күзәтүләренә алачаклар. Бу эш буенча фикер алышулар оештырылачак. Шулай итеп, Русияның югары мәхкәмәсе Измесевнең Қоғаризасын қорар алдындан Измесевні әм ғумымен Русияда ғайдыл мәхкәмә системасын яқлаулар күшейіп кетті. Әммә Измесев әшінің бір үзіншәлігі бар. Әгер оны ғайыпсіз деп тапсалар, кемдерінің ғайыплі болашағы мәдбуғат шараларында көптен жаңғыратылып келі.
Азатлық радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Бу атнадагы икенче мөһим вакыйга Башкортстан президентының махсус ышкыш җибәреп, Каһирәдән Әл-Әскар институтында укучы шәкертләрне Уфага кайтартуы. Мәгълүм булуынча, Мисырда 100гә якын кеше Башкортстан дине назараты аша Әл-Әскар һәм башка дине уку йортларында укый. Каһирәдә булганышлар башлангач, Башкортстан шәкертләре кайтырга ярдәм сорап, Башкортстан дине назаратына мөрәҗәгать иткәннәр. Ә дине назараты мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин Башкортстан президенты Рустам Хәмитовка чыккан. Хәмитов икеләнеп тә тормыйча, махсус ышкыш яллап, Башкортстан Жігітлерін қойтаруыны ұйыштыруға әмір берген. Әміне 3 февральдә 60 Башқырстан, 40-лап Татарстан, әм башқа Русия граждандар отырған ұшқыш Уфаға келіп түшті. Шолық күнні мәтбуғат конференциясы да ұйыштырылды. Онда Мисыр тамығынан құтылған шәкіртлер Башқырстан президентіна рәхмәтлерін әйттілер.
От имени всех студентов Республики Башкортостан, от имени всех студентов, которые смогли приехать, прилететь сюда на самолете, хотелось бы поблагодарить президента Республики Башкортостан и правительство. Да. Мы очень не выразить словами всю нашу благодарность.
Журналистларына ни өчен Татарстан ягының бу чарада катнашмауы да кызыксындырды. Татарстан шәкерте Әнәс урыс телендә Башкортстан җитәкчелегенә рәхмәт әйткәч, киләчәктә ике республика мондый хәвефле вакытта бергә эшләсеннәр иде дигән теләк тә белдерде.
Ну да, хотелось бы в первую очередь выразить большую благодарность руководству Республики Башкортостан. Российской Федерации Думу РБД за то, что действительно они не только свои, как бы еще нас взяли, то есть Татарстан, который... Ну, конечно, хотелось бы, чтобы в будущем совместный Татарстан, как бы, и Башкортостан. Совместные действия, как бы, вот, ну, не было такого, что там.
Мұғайын шолай керектір. Мұғайын кішілеріні біледен құтқарғандағына түгіл, республикаларға ионаған біледерге де бірге жауап беріге керектір. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлықта Уфа ауазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.орг.